Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogur tebitlerini ele geçirmek ugrundaky hüjümlerini ýaýwanlaşdyrjakdygyny çaklaýar. Bu aýrylykda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Suhepde duşuşyp Kiýewiň blogyň düzümine kabul edilmek boýunça ardatyny tezleşdirilen görnüşde goldamak mümkinçiligine kararlar. Zelenski Russiýanyň başladan dowlu girmeli urşundan bäri 4 aýça meti wagtdan soň 19-njy iýunda giýişli eden çykysynda Russiýanyň Suhepde gazaply hereketlerini ýaýwanlaşdyrjakdygyna garaşmalydygyny duýdurdy.
Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності.
Zelenski Ukrain gorunys güýçlerini göz öňünde tutup, biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip giýişli eden çykysynda mälim etdi.
Мы готовимось. Мы готовы.
Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina itahsyz hüjüm etmeginden bir näçe günden soň Kiýew Ýewropa Birleşiginiň agzalygyny kabul edilmek boýunça ardatyny tapşyrdy. Rus hüjüminiň netijesinde sebitde dören regional howpsuzlyk wekimleriniň arasynda Moldova we Gürjistan hem Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmek boýunça arzalaryny tapşyrdylar. Ýewropa Birleşiginiň 27 agzasynyň ählisi 23-nji 24-nji iýun aralygynda duşup, Dallas gärleriniň arzalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Geçen hepde Ýewropa Komissiýasy Ukraina we Moldova üçin dalaşgar statusynyň berilmegini maslahat etdi. Sol bir wagtda ol Gürjistanyň ýene bir jaý etmeli şertleriniň bardygyny bellädi. Islendik agzalyk prosesiniň tamamlanmagy köp ýyllara çekip biler. Bu aralykda 20-nji iýunda Irden Ukrainanyň baş harby stabynyň beren maglumatyna görä, Rus basyp alyjy güýçleri Severodonetsk şäheriniň golundaky tebitlere raketa we artilleriýa darbalaryny ýagdyrýarlar. Selede su 25 kısımlı uçurlar bilen ensime uğru boyunca hücum ediyarlar. Ukrayn harbuları yurdun gündoğrundaki Donbas devitinin möhüm şaheri Severodonetskinin gözükçülüğü uğrundaki tevuşların dovam ediyendigine aitti. Maglumata göre Rus güçleri ensime Soltanda Liman, Avdiyev ve Zaporozhye uğruları boyunca Ukrayn birikmelerinin tazeden toparlanmağının önüne almağı tinansiyarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin Ukraina garşy hüjüme geçip, sol sanda ozolky post-sovet gowşusynyň Günwatar bilen integrasiýasynyň öňüne almagy maksat edinipdi. Emma ýagdaýlar Kremliň çaklaýşyndan hat haýal özgürip başlady. 17-nji iýunda Putin Ukrainanyň Ýewropa Birleşiginiň agzalygy boýunça hiç hili garşylygynyň ýokdugyny öňe sürdi. Emma Kremliň metod wekili bileleşiň agzalarynyň ýakynda özara harby hyzmatdaşlygy artdyryp başlandygyny üns çekip, Moskwanyň Ukrainanyň ardaty boýunça ilerlemelerini ýakyndan ýygyrlaýandygyny mälim etdi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg geçen dinç günlerinin dowamında eden çykysynda Ukrainadaky urşyň ýyllap dowam edip biljekdigini duýdurdy. Şeýlede ýaranlygyň bahalary näçe ýokary bolsa hem Kiýewe goldaw bermegini dowam etdirmelidigini aýtdy. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Russiýany Ukrainadaky duran gallanyň çykarylmagyna mümkinçilik bermeýän hakyky uruş jinayetini amala aşyrýandygyny aýtdy.
One cannot imagine that millions of tons of wheat remain blocked in Ukraine while in the rest of the world people are suffering hunger. This is a real war crime.
Bir taraptan Ukrainada millionlarca tonna gallanyň çykarylmagyny saklanýandygyny, beýlik taraptan hem dünýäde adamlaryň açlykdan ejir çekýändigini göz öňüne getirmek hem kyn. Bu hakyky uruş jinayeti diýip Ýewropa Birleşiginiň dasary tiýatr boýunça başlygy Josep Borrell 20-nji iýunda çykyş etdi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan itahsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwetlemegi bilen dünýäniň itahsyz galla eksportýörlerinin biri Ukraina toplan hasylyny dasary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ýewropa Birleşiginiň dasary işler ministrleri 20-nji iýunda Lüksemburgda duşup, emele gelen bu ýagdaýlara mümkin çykylgany tapmagy finansiýarlar. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üpsünçiligi krizasyny öz bähwitlerine ulanmakda aýyplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkary sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwüzüne Ukraina gallyk hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddettiler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty bolmak bilen bir wagtda Orsiýetiň hem raýatlygyny alan türkmenistanlylar ençe melwiýary türkmen daşary ýurt pasportyny almakda dürli kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldular. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary ýagdaýyň birden üýtgänligini we goşa raýatlykly adamlaryň indi daşary ýurt pasportlaryny alyp biljekdigini bilip galandygyny habar berýär. Bu mümkinçilik prezident Serdar Berdimuhammedow Moskwaýdan resmi saparyndan soň döreptir. Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy goşa raýatlykly adamlar üçin biometrik pasportlaryny almak üçin ýüz tutmak mümkinçiliginiň döreýändigini 20-nji ýylda habar berdi. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Ortet Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagyndan soň 19 ýyllap türkmen pasportyny alyp bilmedik Türkmenistanyň raýatlaryna degişli. Häzirki wagtda migrasiýa gullugy 2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çenli wagt aralygynda Ortetiň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport bermek üçin arzalary kabul edýär diýip habarçymyz aýdýar.
Resmi namalaryny tawşyranlara bir aýyň içinde pasport bermek wada berilýär. İlkinji ýedek alanlar 43 dollar töleýärler. Dollary diňe garawadardan satyn alyp bolýar. Pasportlaryny täzeleýänler tölewi manatda töleýärler.
Diýip adatlygyň habarçysy 20-nji ýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä pasport üçin barandar migrasiýa gullugynyň işgärleriniň adaty bolmadyk derejede mulakatlylygyna geň galypdyr. Şeýle-de habarçy pasport üçin arza tawşyranlaryň köpdärligini belläp, munyň köpçüligi belki habarsızlygyny ýa-da iýem ýurtdan göçüp giden bolmagynyň ähtimallygyny çak eder. Rus raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlary Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ilkinji resmi saparyny Ortet Federasiýasyna edip Moskwa baryp gaýtmagyndan soň daşary ýurt pasportlaryny alyp boljakdygyny bilip galypdyr. Goşa raýatlyk meselesi onlar çylwary ýurtlaryň arasynda jedelleriň döremegine sebäp bolupdy. Türkmenistan bilen Ortetiň arasynda goşa raýatlyk düzgüni 10 ýylyň dowamında bardy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Ulaşyk ýatyrylandan soň Ortet Türkmenistanyň raýatlaryna raýatlyk berdi. Mögni dowam etdirdi. Türkmenistanyň hökümeti bolsa 2003-nji ýyldan soň Orsiýetiň raýatlygyny alanlara pasport bermekden ýüz öwürdi. Şol biraktyň özünde de öz hereketlerine resmi düşündürüş bermedi. 2019-njy ýylyň tomusunda uly ara kesmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen-rus raýatlygy bolan raýatlaryň pasport sorap eden ýardalaryny kabul edip başlady. Emma diňe käbir kategoriýalar, şol sanda çağırlar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Adatlyk radiosu habarçylarynyň maglumatlaryna görä köp ýyllaryň dowamında goşa raýatlyky adamlaryň köpüsine Türkmenistan pasport bermedi we olara garaşmagy maslahat etdi. Bu şertlerde Türkmenistanyň daşyna çykmak isleýän köp sanly türkmenistanly rus raýatlygyny saklap türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmek kararyny gelmäge mejbur boldy. Adatlyk habarçylary raýatlykdan çykmak üçin arda tapşyran adamlaryň ençemetiniň häzir proseduranyň tamamlanmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä bu aralykda migrasiýa gullugy goşa raýatlyk adamlara türkmen pasportlaryny almak üçin türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmegin hökman däldigini düşündirýärler we raýatlykdan ýüz öwürmek hakyndaky arzasyny ýygyna almagy maslahat berýärler.
Indi olar türkmen raýatlygynyň boýun açyrmak barada arda ýazan we jogaba garaşýan adamlaryň arzalaryny ýygyna alyp biljekdigini düşündirýärler. Ýöne hakykat adamlar raýatlykdan çykmak üçin registrasiýadan we harby sanawdan çykmaly bolupdy. Şonuň üçin indi raýatlykdan çykmak hakyndaky arzany ýatyrmak üçin Yenide qaytadan registratsiya edilmeli ve harvi hasaba durmoli.
Diýip habarçy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmekçi bolan adamlaryň köpüsiniň moňa ýurdun daşyna gidip gelmek üçin ýeketäk mümkinçilik hökmünde baş goşmaly bolanlygyny bildirdi. Onlar ýylyň dowamında Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa raýatlykly adamlara türkmen pasportlaryny bermekden ýüz öwürdi we Ortetiň raýatlygyndan ýüz öwürmegi talap edip geldi. Indi habarçy köp adamyň Ortetiň raýatlygyndan ýüz öwürmezden pasport berilen bolsa, köpleriň öz dogulan ýurduny terk etmejekdigini aýdýanlygyny bildirdi. Iqtisadi krizisin we sosial kıyınçlıkların barha erwetleşýän wagtynda Türkmenistany terk edýän ýylatyň sany görülýär şeýdermedik derejede köpeldi. Koronavirus pandemiýasy ýurdun daşyna migrasiýa kymyny biraz haýallatdy. Bu aralykda Türkmenistanlar Orta-Asiýaga göçüp gitmek üçin hukuk almagy hem howlukdy. Ýylatyň ýurdun daşyna köpçülükden gitmeginiň fonunda Türkmenistanlaryň daşary ýurt pasportlaryna eýe bolmak istekleri ýokary bolmagynda galýar. Bu döwürde ýylatyň epesli bölegi möhlüti geçen pasportlaryny täzeläp bilmän ýurdun daşynda şol sanda Türkiýede kösenýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa meselelerini resmi taýdan agdamýar. Demografiýa we migrasiýa prosesleri barada resmi sanlary çap etmeýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa Türkmenistanyň demografik krizisiň botagasynda duranlygyny 2019-njy ýylyň başyna çenli 10 ýylyň dowamında 2 millionyň gulay adamyň Türkmenistany terk edenligini şeýlede ýurtda häzir 2,7 million çemese adamyň galanlygyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeýän girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip, onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu siphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň kazany ýygyderli uçur gatnawlaryny dikeldiýändigini ýygnan eden soň, Türkmen howa ýollary agentliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän 120 töwregi Türkmenistanda agentliginiň öňünde bir näçe günläp nowata durandan soň kazany uçur biletini satyn almagy başardy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan habar berdiler.
Nowata duran adamlaryň aglabysy Rus ýylçykanasynyň sanawy esasyna ýurtdan dolup göçüp gitmek kararyna gelen ähli resmi namlary taýyn bolan türkmenistanlardyr. Olar S7 bilen uçuşlar ýatyrlanyny sebäpli ýurtdan gidip bilmänler. Aşgabatdaky Rus ýylçykanasynyň wekilleri olara kazana uçur biletini satyn almagy maslahat berdiler. Şondan soň 8-nji iýunyň agentliginiň öňüne onlarça adam ýüşdi.
Dip Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında Russiýa Türkmenistandan Russiýa göçmek kararyna gelen türkmenistanlar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçurda 180 töweregi yolugçyny Türkmenabatdan Moskwa alyp gitdi. Mundan öňe Russiýa charter uçuşlary S7 aviakompaniýasy tarapyndan gurulupdy. Ýöne martda Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlary uçmagy besetdi. Maýyň aýagynda türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Kazana ýygyderli ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçur gatnawyny dikeldigendigini ýygnan etdiler. Ähli resmi namalary taýýar Dyna qaramazdan 120 töwere adam Russiýa göçüp gidip bilmeýär. Biz 3 gün käwirimiz 5 gün ýyly ýyzyna agentlige gatnadyk. Biz ertirden aşama çenli şol ýerde bolup biletiň satylmagyna garaşdyk. Bize bilet administrasiýadan gelmedi. Ulgam işlemeýär we biletler az beýleki şäherlere de paýlanýar diýdiler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň ýene biri aýtdy. Ýöne ol 11-nji iýunda agentligiň başlygynyň nowatçy bolandygyny we şonda Russiýa göçüp gitmek isleyen raýatlaryň tas ählisine bilet satylandygyny hem gurrun berdi.
Hemmeler agentin ikinci katına halkara biletleri satılayan 4-nji kassada hatara düzülür. Nowatdaky adamların ählisi bilet satın aldı. Käwir adamlar 22-nji iýuna bilet satın alan bolsa, käwirleri 29-nji iýuna satın aldılar. Bu adamlar Rus ýylçykanasynyň sanawy esasyna Türkmenistany hemişelik terk etjek raýatlaryň soňky tapgyrydyr. Biletleriň bahasy 8980 teňgeden. Bu dollaryň resmi kursuna 2288 dollara, gara wazarynyň narhyna 440 dollara barawardyr.
Dip Türkmenistanly Kazandan Moskwa uçur biletleriniň näçe boljakdygynyň belli däldigini hem aýtdy. Habarçylarymyz bilet satyn almak isleýän adaty raýatlaryň sanynyň hem köpdigini ýöne uçuşlaryň çäklidigi sebäpli olaryň aglabasynyň bilet satyn alyp bilmeýändigini hem bellediler. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Hawa Ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenistandan Kazana uçuşlar 8-nji 15-nji iýunda ýola goýuldy. Kazandan Türkmenabada Nowatdaky uçur reisiniň 19-njy iýunda amala aşmagyna garaşylýar. Şeýlede iýulda ýene 4 reis ýola goýulýar. Galiberside 11-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnaglaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmeyi hem tavşırdı. Türkmen Helsinki fondunun maglumatına göre Türkmenistan'dan Rusya göçüp gitmek isleyen adamların sanı iyen bir neçe yıl veri doğamlı köpölyer. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple 2020 yılın martında ehli halkara uçuşları yatırıp serhitleri yapan son rahatların yurdun daşına akımı hayallaptı. Ama koronavirus çeklendirmeleri koğuş edilip başlan son geçen yılın Tomsk'ında Rusya'nın Aşamataki ilçhanasının önünde nobotlar yeni arttı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna safar etmegine garaşlaýan mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri sewitdi. Harasatçylyk işleriniň güýçlendirilendigini habar berýärler. Prezidentiň Lewap welaýatyna amala aşyran safary sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna oňsy täsir etdi. Ýollar petiklenildi. Goýy renkli awtoulaglaryň hereketi çäklendirildi we bazarlar 2 günläp ýapyk saklandy. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy prezidentiň barmagyna garaşlaýan etraplarda käreni çydaýxanlaryň büdjet işgärleriniň, jemagat gurulunyň işçileriniň we okuwçylaryň arasaçylyk işlerine çekilýändigini habar berýär.
Bereket we Mahtumuly etraplarynda daýhanlar buğday we gök bakça meýdanlarynda prezidentiň barjak yerlerini haşal otlardan arasalaýar. Büdjet işgärleri büşüp oturan buğday meýdanlaryny gamyşlardan arasalaýar. Jemagat gurulunyň işçileri we okuwçylar yol yakalarında alınıp barlayan arasaçılık işlerine çekilýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji iýunda habar berdi. Onuň sözlerine görä Balkan welaýatynyň Bereket etrafından Balkanawa şäherine, ondan Türkmenbaş şäherine çenli aralykda safara taýýarlyk işleri ýaýwanlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň Awazadaky kotejler toplumyna, Türkmenbaşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna we baglyk hojalyklaryna aýlanyp görmegini garaşlaýanyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan deňiz ýakasynyň ýaşaýjylary Türkmenbaşda agyr suw ýetişmezligi bilen baglyk bekdenşlikleriň dowam edýändigini aýdýarlar.
Türkmenbaşy şäher ýaly deňiz ýaka şäherler agyr suwdan kötenýär. Bu şäherlerde azyk haritlary aşa gymmat. Döwletiň berýän aýlygy bazar sewedine gawat gelmeýär.
Diýip bir Balkanly ýaşaýjy prezidentiň garaşlaýan saparynyň öňýany Sevitte bar olan käbir meselelere üns çeker.
Subsidirlenen haritler bazardaky bahadan gymmat. Möhleti geçen tovuk buğdany we 1 litr günewakar yağını halka bazardaky bahadan 35% gymmat satýarlar. Bu haritleri satın almakdan ýüze ören adamlara 3 ayda bir ýedek berilýän 20 kilogram unu almakdan mahrum etmek bilen haýwat satýarlar.
Diýip beýleki bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galiberside Balkanly çeşmemiz sewitde hereket edýän käbir daşary ýurt neft firmalarynyň pandemiýa döwründe 50-70 götürmeýän işgär sanyny kemeldip adamlary kynyny goýanyny aýdýar. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 17-nji iýunda Mar welaýatyna, 18-nji iýunda Lewap welaýatyna resmi metbuat aýdylşy ýaly toy taparlaryny amala aşyrdy. Döwlet metbuaty prezidentiň sewitlere sapar edip durmuş ykdysady maksatnamalaryň durmuşa geçirilşi, mögtümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, senagat önümçülük toplumundaky işleriniň ýagdaýy bilen tanış bolýanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň sewitlere amala aşyrýan saparlarynyň dowamyna yerli ýaşaýjylaryň Üýd-üýd bolýan kynçylyklary barada habar berýärler.
Toy sapary bilen Lewap welaýatynyň gelen Serdar Berdimuhammedowyň sapary bilen baglanykda bazarlaryň 2 günläp ýapylmagy, Mary Türkmenabat ýolunyň ýapylmagy, Farap Türkmenabat ýolunyň ýapylmagy ähli işgärler üçin oňaýsyzlyk döretdi.
Diýip Lewapdaky çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Döwlet metbuatyna görä prezident Berdimuhammedow Farap etrabyna bir gaz ýygnaýjy bekediň açylyş dabrasyna gatnaşdy.
Mary Türkmenabat, Dargynaty, Seýdi, Däne Türkmenabat, Kerki Türkmenabat, Hojombaz, Farab Türkmenabat uğurları boyunca yolların ähliti yapıldı. 18-nji iýunda etraplardan Türkmenabada awtoulugların girmegi gadagan edildi. Polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sol yollardan Türkmenabat uğuru boyunca awtoulugların hereketine ruhsat bermedi. Gaýle berdi ähli köni awtoulugların we goýy renkli awtoulugların Türkmenabada girmegi we köçelerde hereket etmegi gadagan edildi.
Deyip Levaptak Çeşme Emlatatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı prezidentin sevitlere malaşırıyan saparlarının devamını yerli yaşayıcıların gündelik durmuşunun çayaklendirilmeyi var adı haber vermeyer. Levapta şeyli çayaklendirmeler 9. yuvunda Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanulu Berdi Muhammedov'un sevitte malaşırıyan saparının devamını hem girdildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň kazana ýygyderli uçur gatnaşlaryny dikeldiýändigini ýygnan eden soň, Türkmen Hawa ýollary agentliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele gelip başlady. Türkmenistandan Russiýa göçüp gitmek isleýän 120 töwregi Türkmenistanda agentliginiň öňünde bir näçe günläp nowata durandan soň, kazana uçur biletini satyn almagy başardy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdan habar berdiler.
Nowata duran adamlaryň aglabasy Russiýa elçixanasynyň sanawy esasyna ýurtdan dolup göçüp gitmek kararyna gelen ähli resmi namlary taýyn bolan türkmenistanlardyr. Olar S7 bilen uçuşlar ýatyrylanyny sebäpli ýurtdan gidip bilmänler. Aşgabatdaky Russiýa elçixanasynyň wekilleri olara kazana uçur biletini satyn almak maslahat berdiler. Şondan soň 8-nji ýuwunda agentliň öňüne onlarça adam ýetdi.
Diýip Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında Russiýa Türkmenistandan Russiýa göçmek kararyna gelen türkmenistanlar üçin onlarça uçuş gurnady we her uçurda 180 töweregi yolugçyny Türkmenabatdan Moskwa alıp gitdi. Mundan öňü Russiýa charter uçuşlary S7 aviakompaniýasy tarapyndan gurulupdy. Ýöne martda Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli S7 daşary ýurtlary uçmagy besetdi. Maýyň aýagynda türkmen häkimetleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Kazana ýygyderli ýagny her ugur boýunça hepdede bir uçur gatnaşygyny dikeldiýändigini ýygnan etdiler. Ähli resmi namalary taýýar Dağına qaramazdan 120 töwregi adam Russiýa göçüp gidip bilmeýär. Biz 3 gün käwirimiz 5 gün ýyly ýyzyna agentlige gatnadyk. Biz ertirden aşama çenli şol ýerde bolup biletiň satylmagyna garaşdyk. Bize bilet administrasiýadan gelmedi. Ulgam işlemeýär we biletler az beýleki şäherlere de paýlanýar diýdiler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Russiýa göçüp gitjek türkmenistanlaryň ýene biri aýtdy. Ýöne ol 11-nji iýunda agentligiň başlygynyň nowatçy bolandygyny we şonda Russiýa göçüp gitmek isleyen raýatlaryň tas ählisine bilet satylandygyny hem gurrun berdi.
Hemmeler agentliginiň 2-nji gatyna halkara biletler satylan 4-nji kassada hatara düzülür. Nowatdaky adamlaryň ählisi bilet satyn aldy. Käwir adamlar 22-nji iýuna bilet satyn alan bolsa, käwirleri 29-njy iýuna satyn aldylar. Bu adamlar Russiýa elçixanasynyň sanawy esasyna Türkmenistany hemişelik terk etjek raýatlaryň soňky tapgyrydyr. Biletleriň bahaty 8980 teňgeden. Bu dollaryň resmi kursuna 2288 dollara, gara wazaryň narhyna 440 dollara barawardyr.
Diýip Türkmenistanly Kazandan Moskwa uçur biletleriniň näçe boljakdygynyň belli däldigini hem aýtdy. Habarçylarymyz bilet satyn almagy isleýän adaty raýatlaryň sanynyň hem köpdigini ýöne uçuşlaryň çäklidigi sebäpli olaryň aglabasynyň bilet satyn alyp bilmeýändigini hem bellediler. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Hawa Ýollary agentliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Kazandan Türkmenabada nowatdaky uçur reýsiniň 19-njy iýunda amala aşmagyna garaşylýar. Şeýle-de iýulda ýene 4 reýs ýola goýulýar. Alverse'de 11 iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yakın vaqtda beylik yurtlar bilen halkara qatnawlaryny dikeltmek boyunça işleri geçirmeyi hem tavşırdı. Türkmen Helsinki fondunun maglumatyna görä Türkmenistan'dan Rusya göçüp gitmek isleyen adamların sanı iyen bir näçe ýyl bäri dowamly köpelýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyryp serhetleri ýapan soň raýatlaryň ýurdun daşyna akymy haýallapdy. Emma koronavirus çäklendirmeleri goşadylyp başlansa, geçen ýylyň Tomsk'ında Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňünde nowatlar ýene artdy.
Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.